Hola, son Damián, de segundo SB, e vou recitar O neno parvo de Xavier Frías Conde. En lendo as miñas propias verbas, emocionome como un neno parvo, e cando penso que para elos é ser descoñecido. Eu sei que achou, achei a túa cor, pero eles ten ben, e tú pechas os ollos cando diriches a túa voz, e dixo a neno parvo.